Mnoho lidí v dnešní době stráví koukání do mobilu, tabletu či do počítače několik hodin denně. Koukají na seriály, videa, projíždí sociální sítě nebo surfují. Každodenní život si bez nich skoro nedokážeme představit. Matěj Krejčí je mým dnešním hostem, který se zabývá problematikou okolo online světa. V roce 2019 vydal knihu DigiDetox o digitálním minimalismu a vlivu digitálních technologií. Já tě vítám na mém podcastu, Jankost.
Já tě taky zdravím, moc krát děkuji za pozvání.
A hnedka první otázka je, kde se stala chyba, že lidé tráví, nebo většina lidí tráví v online světě stále více a více času?
Chyba se nestala vůbec nikde. Je to úplně přirozený vývoj, který v rámci prostředí, ve kterém žijeme, se děje. S tím akorát, že digitální technologie a online svět prohloubil jednotlivý, ať už negativa, nebo dokonce i pozitiva toho světa. Protože dneska se mluví hodně o sociálních sítích, o zprávách a podobně, což tady bylo už od pravěku, kdy jsme vytvářeli skupiny. Nás zajímalo, co dělají lidi okolo nás. A zajímalo nás, co dělá okolní kmen nebo okolní firma. A dneska díky online světu to máme k dispozici vlastně na jedno kliknutí. Což na jednu stranu je výborná příležitost, ale nese to i velmi nekalý účinky nebo vůbec takový jako negativní účinky, když toho je až moc, když už nadužíváme tyhle ty technologie, což se teď právě častokrát děje, protože například třeba v pracovním prostředí nám technologie pomáhají být efektivní, komunikační možnosti jsou opravdu na vysoké úrovni, kde dneska můžete komunikovat s kýmkoliv na celém světě, ale pak v osobním životě najednou zjistíte, že nedokážete si popovídat se svým kamarádem, nedokážete být hodinu bez svého mobilu, a nebo se cítíte být mimo skupinu, pokud nezdílíte něco třeba jeden nebo dva dny.
Mm-hmm. A čím to je, že se cítíme třeba mimo, nebo prostě si nemůžeme popovídat s těma kamarádama?
Je to o tom, že náš mozek a celkově náš organismus jsme zvyklí být součástí skupiny, a jelikož člověk je sociální tvor, tak my máme potřebu sdílet s těmi ostatními, ať už je to komunikace, prostor, anebo informace. To je jedna z těch důležitých věcí. Další věc je to, že každou novou informací se nám vyplavuje v mozku hormon, který se jmenuje dopamin, to je hormon spokojenosti, a tehle ten hormon nás odměňuje za nové informace, nové zážitky, anebo cokoliv nového. A internet celkově na tohle to velmi útočí, na tyhle ty odměňovací centra. To znamená, že nám neustále předkládá nové informace a pro nás je to opravdu zajímavý. A potom, co se týká té sociální skupiny, tak je to, že my máme rádi, když se o nás lidi zajímají, když můžeme mluvit o sobě, což ty sociální sítě prohloubily daleko více, akorát, že se tam ukazuje to, že je tam to pasivní sledování. A nedávno jsem slyšel jeden rozhovor mladých lidí, kdy říká, jeden ten mladík říká, já jsem měl narozeniny, dával jsem dort na sociální sítě, vidělo to 80 lidí. Na Instagramu někdo někde mm-hmm. to viděl. Vidělo to 80 lidí a jenom 4 lidi mi napsali všechno nejlepší. A to je právě to, že dneska se ukazuje, že ten život těch ostatních pasivně sledujeme a následně to má vliv na naši spokojenost, efektivitu, pozornost a nebo celkově i blaho mezi jednotlivými lidmi. Protože samozřejmě u nás i v mozku je velmi vyvinutý pocit toho porovnávání. A to je právě i v historii, proto říkám, že to není nic nového, protože i v historii jsme se porovnávali, ale porovnávali jsme se třeba jenom se svým kmenem, jenom s pár lidma, nebo jenom třeba v rámci toho svého městečka, vesničky. Ale dneska se můžete porovnávat s celým světem. Dneska můžete kliknout na Instagramu na kohokoliv na celém světě a vlastně můžete si zjistit, aha, ty vole, mu je 19, mě už je 30, tak to už asi nedotáhnu. A najednou můžeme hledat ten smysl. Nebo dokonce nejvíce, kde se porovnáváme, tak jsou ty naše nejbližší, kdy třeba vidíme tady kamaráda ze základní školy, který nebyl moc hezký, nebo moc, dejme tomu, nějakým způsobem chytrej, a teď najednou je tam, kde jsem chtěl být já, ať už je to na Bali, nebo s nějakou oblíbenou holkou, nebo oblíbeným klukem, a najednou si říkám, proč on, proč ne já. Mm-hmm.
Co je to ekonomie pozornosti?
Ekonomie pozornosti je přemýšlení o tom, s čím se dneska nejvíce obchoduje. a to je s naší pozorností a s našimi interními daty. Hodně lidí si myslí, že jako peníze a podobné věci, ale když si vezmete, tak historie už to ukázala několikrát, že ten, kdo měl informace a ten, kdo měl pozornost davu, tak ve většině případů dokázal s tím i velmi dobře pracovat. A ta ekonomika pozornosti je ve dvou rovinách. První je naše osobní pozornost a druhá je pozornost v našem okolí. Naše osobní je v tom, že dneska díky tomu, že každý má mobil velmi blízko sebe, tak ten mobil se vlastně stal nástrojem vyrušování a to tak, že zhruba každý, kdo má jednu až dvě sociální sítě, tak v průměru stráví 3 hodiny až 18 minut, co vychází z výzkumu na mobilu a zhruba víckrát jak 120krát ho otevře za den. Proto je důležité si to měřit, kolik času tam strávíme a kolikrát za den ho otevřeme, protože to narušuje tuto ekonomiku naší pozornosti, protože můžeme zjistit, že zhruba každých 10 minut jsme vyrušeni. Jaké to má důsledky? Tak je to v tom, že už nedokážeme udržet třeba pozornost u čtení, u činností, které nás baví a dokážeme udržet třeba jenom po určitou dobu. A to pak následně klesá naše spokojenost, taky to má souvisí to častokrát i s multitaskingem, což znamená, že máme potřebu dělat více věcí najednou, aby v tom více stihli, ale pak se ukazuje, že to stihneme daleko méně, méně si to užijeme a méně si pamatujeme. A to je právě to, na co pak útočí, dejme tomu i internet a sociální sítě, což znamená naši pozornost. A je to vidět vždycky v nějakých krizích, válečných stavech, kdy najednou jsou tu titulky a titulky, které kradou tu pozornost. A vždycky ten titulek, když se pak otevřete a přečtete si ten článek, tak najednou zjistíte, že to je úplně o něčem jiném. Protože se ukazuje, že dnešní lidé už netolik čtou, netolik u toho vydrží a spíš tak jako skimují tím textem, prohlížejí ho, přeskakují jednotlivé věci a berou jenom právě ty emočně zabarvené věci. A ta ekonomika pozornosti je právě o tom se tohle naučit, uvědomit si a začít s tím pracovat. Naučit se rozvíjet tu svoji trpělivost, vytrvalost, informativnost a zároveň si uvědomovat, že ne všechno, co je na internetu emocionálně zabarvený, je k tomu, že mi to má pomáhat, ale spíš, že mi to má krást tu pozornost.
Dalo by se do té ekonomie pozornosti zařadit i třeba v dnešní době hodně populární TikTok, když jsou tam krátké videa, které můžete rychle přeskočit nebo rychle zdídnete?
No samozřejmě. To je, obrázek byl vždycky rychlejší přenos informací než text. Další věc je, že to je, když se vezmeme na pozornost, to nejméně náročný, ale zároveň nejvíc účinný. Protože samozřejmě tam se projektuje mnoho informací, které náš mozek střebává v rámci toho svého okolí, ať už od pravěku, když jsme chodili, tak jsme museli skonzumovat právě ten prostor a ty obrázky a videa a krátká videa k tomu velmi napomáhají a dostáváme daleko větší odměnu právě v rámci toho dopaminu. A to je to úskalí toho, že nám to pak krade pozornost podobně jako to upozorňování a máme v té ekonomii, v té pozornosti takovou tu touhu. Touhu potom novým objevování těch nových videí, tím pádem tam trávíme více času a najednou můžeme zjistit, že si řekneme, hele, jdu tam jenom na 10 minut a už jsem tam hodinu a půl. A jenom sleduju vlastně, co dělají ostatní a to není úplně vždycky dobrý.
A tady touhle problematikou strávením víc času na, nebo strávením několika třeba hodin a denně na mobilu, na tabletu či počítači, tak se zabývá teda digitální minimalismus. Na čem v podstatě staví ten minimalismus?
Já ho osobně vnímám jako takovou filozofii využívání digitálních technologií tak, aby nám pomáhaly a neškodily. Když ti ukážu nějaký příklad, tak je to o tom, že využívám e-mail, využívám komunikační technologie, ale nemusím je mít v mobilu úplně všechny. Určuju si, které ty pro mě technologie jsou důležité a které naopak ne. Takže když třeba vím, že komunikuju s lidmi na Facebooku, dejme tomu LinkedInu a podobně, tak tyhle ty technologie si udržuju třeba v notebooku, ale zároveň vím, že já nepotřebuju mít TikTok, protože k čemu? Protože pro mě to je jenom pasivní sledování něčeho, co mi nepřináší moc velkou hodnotu, protože zpravidla tam ty lidé dělají kraviny anebo něco, co mě nějakým způsobem neobohacuje. Ale nezatracuju to, protože každý máme určitý svůj způsob zábavy a digitální minimalismus učí využívat technologie minimálně, což znamená minimální počet a minimální čas s extrémní efektivností. Jo, což je přesně to, že když si s někým píšu e-mail, tak si s ním ten e-mail napíšu, ale pokud potřebuji vyřešit něco důležitého, tak mu zavolám nebo se s ním setkám. Nebo předáváme právě ty informace tak, aby to bylo co nejefektivnější pro toho uživatele. A nebo zároveň se učíme odpočívat od digitálních technologií, což znamená třeba hodinu na den nepoužívám technologie, nebo třeba o víkendu, nebo když jsem s přítelkyní, se psem, nebo někde s kamarády, tak nepotřebuju ten telefon mít u sebe, protože zrovna si vážím těch lidí, kteří kolem mě jsou, a pro mě je potřeba být tady a teď. A to je ten digitální minimalismus. Mm-hmm.
Kdybychom třeba teďka aplikovali ten digitální minimalismus na, dejme tomu, mladou generaci, kde jsou, kde mají v podstatě různé skupiny, třeba na Messengeru, na Viberu, kde si neustále píšou, třeba se chtějí setkat nebo takhle, tak a jak to můžeme teda aplikovat na to, abychom se s nimi dál setkávali, ale zároveň, když se pořád domlouvají na těch skupinách, tak a my na těch skupinách nebudeme, protože si chceme užívat víc toho přítomna, dejme tomu, tak jak to jakoby skloubit dohromady?
Ono jde o to, že to okolí potřebuje vědět, jak se třeba případně s váma spojit, a vy si zároveň musíte uvědomit, že není potřeba mít úplně všechny aplikace. Jo, je vtipný, že většina lidí má Viber, Messenger, WhatsApp a ještě další Instagram message a podobně. A to není úplně potřeba, protože důležité je si uvědomit, kdo je důležitý. Jestli jsem důležitý já, anebo jestli jsou ty důležití lidé na druhé straně. A my si říkáme, že ano, teď to jsou mý followeri, to jsou mý přátelé, ale většinou se ukáže, že jakmile se odpojíte třeba na 3 dny, a ty lidi se neozvou. Pro ně vlastně jste jenom v rámci té sociální sítě třeba důležití, nebo jenom kvůli tomu, aby udržovali to, že si můžou před váma ukázat ty fotky a podobně, tak je dobré si nastavit právě to, co chcete používat. Že nemusíte používat všechno a vysvětlit to těm lidem okolo. Samozřejmě ze začátku to bude těžší, že vám nebudou říkat o zprávách, nebo nebudou vám říkat o nějakých nových věcech. Ale postupem času si najednou zvyknete, že třeba něco nevíte. Je důležité i v rámci toho digitálního minimalismu si říct, že nepotřebuju všechno vědět. A to je to kouzlo, protože my pak, když se potkáme s tím člověkem, tak se zeptám, ale a co jsi teď ve světě viděl zajímavého, nebo co tě teď nejvíce zaujalo, a nebo co je u tebe nového? A on řekne, ty jsi to neviděl na mém Instagramu? Ne, já se rád zeptám tebe, protože já chci s tebou komunikovat. Protože se ukazuje, že jakmile to komunikujeme jenom online světě, tak je to ten přesně příklad s těma narozeninama. Že najednou ty lidi už nemají potřebu se ptát, nepotřebují být aktivní, protože to vědí, proč bych se ptal na něco, co už vím. A to je i v našem mozku se ukazuje, že čím více to dáváme najevo venku, tím méně se lidi ptají, protože v našem mozku se to pak ukazuje jako informace, která se ukládá. Takže důležité je těm lidem vysvětlovat, kde komunikujete, jak komunikujete, a oni se to postupem naučí, pokud budou chtít. Další věc je, že nemusíte komunikovat úplně se všema, a ty lidé, pokud budou chtít, tak si najdou tu cestu. Mm-hmm.
Je k něčemu dobrý digitální půst, když prostě se úplně od internetu a od digitální technologií straníte třeba, nevím, na den, na dva, nebo třeba i déle, tak je to k něčemu dobrý, nebo to spíš škodí v dnešní době?
Upřímně musím říct, že na to se mě ptá hodně lidí a já jim vždycky říkám, nezačínejte s denníma půstama, víkendovýma půstama a podobně, pokud už to nemáte nějakým způsobem zpracovaný. A protože jakmile tohleto člověk udělá, tak se pak dostane do takové pasti, protože najednou se tam vrátí a zjistí, o co všechno přišel, a vlastně si řekne, tak to byla taková dobrá kravina, že to už dělat nebudu. A proto já doporučuji radši na to postupně. I když kdo člověk chce, tak ať si to vyzkouší. Ale je to takový velký šok. Já doporučuji třeba si vyzkoušet na jeden den, například hodinu nebejt k dispozici, anebo každý den hodinu. Nějakou určitou dobu během od 9 do 5 si říct, tady tu hodinu budu prostě mimo dosah online světa, budu mít jenom tušku a papíra, nebo budu jenom využívat to, co potřebuji třeba na počítači, a být mimo a postupem času to zvyšovat, až si třeba říct, že víkend, nebo jednu sobotu, pak celý víkend. A čas od času si třeba i říct, dobře, budu 3 dny. Ale není potřeba úplně zahazovat všechny sociální sítě, to je dobrý nástroj. Jenom si uvědomovat, kdy a jak moc ho používám. Proto já třeba nemám sociální sítě v mobilu, a pak když přijdu domů na notebook a otevřu třeba Facebook, tak tam mám třeba 16 zpráv, 25 upozornění a mám větší radost, než když mi to chodí jenom neustálých 10 minut, tak to je taky to, že mě to ruší. Ale pak po čase mám takovou větší radost. A my přátelé se i naučili, že mě, když napíšou, tak můžou počkat. Že když něco nutně potřebuje, tak zavolají, a zároveň vědí, že když jim neodepisuje, to neznamená, že nemám rád, nebo že nejsem k dispozici kvůli tomu, že nevím cokoliv, by se dělo, že nemusí mít strach. Je to právě o tom, že zrovna něco dělám, na něčem pracuju a potřebuji se soustředit. A že se jim ozvu. To je to důležité, že se jim ozvu.
A znáš Paretovo pravidlo 80 na 20?
Samozřejmě.
Takže kdyby si měl vybrat něco z toho digitálního minimalismu, co má největší účinnost, ale zároveň v podstatě to nejméně, dejme tomu, zabírá nějaký... Teď jsem se do toho zamotal, nevadí. A kdyby jsi měl prostě brát to nejúčinnější z digitálního minimalismu, co může aplikovat každý a nepotřebuje k tomu nějak moc a vůle, mm-hmm. tak co by to bylo?
První věc je uvědomění. Zamyslet se vůbec nad tím, jak používám digitální technologie, používám mobil. To je jako první věc, to je to nejjednodušší. Sednout si prostě v kavárně nebo sednout si s přátelema a sledovat své pocity, jestli potřebuji koukat na mobil, anebo jak lidi okolo mě. To je takový první, jednoduchý. Jenom se dívat okolo. Druhá věc je, že co doporučuji, tak je si třeba opravdu na jeden den nebo celkově třeba na dát si takovou týdenní klidně výzvu, vymazat si sociální sítě z mobilu a nechat si jenom na notebooku. A tak i tohle se dá vyzkoušet a jedno z takových nejlepších, co je jednoduchý, aby člověk neto, tak je například si vypnout všechno a dávat si mobil mimo kapsu. Dávat si ho mimo sebe, dát si ho do batohu a opravdu, když jdu někam na schůzku, tak dát ho do batohu, nemít ho na stole a nemít ho ve své blízkosti ani v kapse. A tohle to lze aplikovat a sledovat vlastně, jak to na mě vnímá, protože najednou zjistíte, že máte lepší rozhovory, dostáváte se více do hloubky, lidé vám věnují větší pozornost a vy, když něco děláte, tak se dostanete víc do té problematiky a jste v tom efektivnější. Takže i sledovat tyhle ty účinky a i nesnáze a hledat si tu rovnováhu v tom. Uh-huh. A další věc, co určitě doporučuji, tak, a to je nejjednodušší, nemít mobil v ložnici. Uh-huh. Takže tak.
Jako na spánek, když ještě.
Přesně tak, zhruba hodinu a hodinu a půl před spánkem, už nekoukat do ničeho moc, co vyzařuje světlo a dát si prostě ten už mimo online svět, takže vypnout data, Wi-Fi a když teda musím mít ten mobil vedle sebe, ale nejlepší je ho prostě dát třeba do kuchyně a podobně. Pak řeknou lidi a budík, tak si pořídit klasický budík.
Já jsem teďka zapnul mobil, paradoxně, a koukám na moji aplikaci, která mi ukazuje, kolik jsem denně strávil na mobilu a kolikrát jsem ho otevřel. A já ti řeknu teďka, kolik hodin jsem včera strávil, to byly 2 hodiny 47 minut a otevřel jsem mobil 71krát. Je to hodně nebo málo na průměr?
Tak, je důležité si říct, že to včera byla neděle, což samozřejmě porovnávat neděli s běžným dnem je trošku rozdílný. Další věc je, že si musíš pak říct, když si sleduješ tenhle ten čas, na čem ho trávíš. Protože samozřejmě můžeš zjistit, že najednou to je e-maily nebo práce a vlastně si nahrazuješ ten notebook, což může být relativně v pohodě. Další, co doporučuje, si vypočítat, dobře, trávil jsi tam tolikhle času, tolik ráno otevřel a teď si říct, v kolik ráno si vstal, v kolik si šel spát, a pak si vypočítat, kolikrát vlastně za ten den, nebo kolik času za ten den ho otevřel. Takže můžeš zjistit třeba každých 11 minut. Nebo tady to třeba bude asi zrovna víc. A přesně tohleto si určit a říct si, aha, tyjo, to je ale hodně, každých 10 minut, nebo každých 20 minut. Jo? A pak hledat ty řešení, OK, tak co pro to můžu udělat. A podle té analýzy pak zjistíš, aha, já jsem hodně času strávil na Instagramu, tak bych bylo fajn to omezit, takže si tam pak dá třeba zámek. Jo, na tu aplikaci, že můžeš tam trávit jenom 10 minut. Ono to je jako fajn, třeba můj telefon to už umí, má to v základním nastavení. Nebo pak jsou na to různé aplikace, které ti můžou pomáhat. Hele, bacha, jsi tam moc dlouho. Takže i takhle.
A já ti teďka dám tak třeba 4 aplikace a schválně si poznáš, kterou používám nejvíc. Kterou tady mám jakože, mi tady ukazuje, že ji používám denně a je to zároveň nejvíc. Instagram, WhatsApp, Messenger, Viber a YouTube.
No tak, a v neděli, jo?
No obecně, tady to mám jakože každý den, tak co používám nejvíc.
Samozřejmě to se těžko určuje, jo? To bych musel víc znát jako tebe a to tvoje nějakým způsobem fungování. Samozřejmě si vybral takový ty nejčastější, který jsou, tak to je jako takový to, že zrovna tento týden. Zpravidla asi bych volil mezi Instagramem a YouTube. Asi tohle v tom je YouTube, protože třeba v rámci zkoumání vlivu těch sociální sítě, protože YouTube je taky sociální síť, tak YouTube vychází jako nejlépe hodnotící nebo hodnocený jako kvalitově. Protože tam častokrát si člověk pouští vzdělávací videa, nějakou hudbu nebo podobně. Takže asi bych volil, kdybych měl sedět na jedno, tak asi na ten YouTube, protože byla neděle, ale druhým určitě v závěsu bych viděl Instagram nebo ten Messenger. No.
Tak měl jsi naprostou pravdu. Je to přesně YouTube a pak hnedka v závěsu Instagram. Takže to jen tak k mým statistikám. Jen tak ze srandy řekl jsem ti, že jsem v neděli strávil 2 hodiny 47 minut, ale když se podívám na předchozí dny, tak například v sobotu to bylo 5 hodin 45 minut a v pátek to bylo dokonce 6 hodin 24 minut. Mm-hmm. A takhle bychom mohli pokračovat dál.
A zkus říct, kolikrát to otevřel, jestli to tam máš.
Tak můžu říct, takže to v ten pátek, a to jsem to bylo těch 6 hodin, tak to jsem otevřel 88krát. Mm-hmm. Uh-huh. A to je jenom mobil, tomu se nezapušťá třeba ještě počítač, na kterém strávím taky spoustu času.
Samozřejmě, jo, ono je důležitý vždycky, že není špatný, jako, že kolik času tam jako seš, to už dneska je velmi těžký jako definovat, protože častokrát tam opravdu jako člověk pracuje, ale je dobré si říct, na čem to tam, jak tam ten čas trávím, jestli to je konzumací pasivního sledování lidí, anebo jestli to je něčím aktivním, že se vzděláváš, ať už je to třeba nějaký učení jazyků a podobně. Ale to zásadní je opravdu, kolikrát to člověk otevře. A to je právě to, proč se o tom bavíme a proč se nebavíme o notebooku, je to, že ten notebook zavíráme. A ten jako občas těžký, takže máme doma, jdeme bez něj, a nebo v MHD, prostě ten notebook jako je blbě jako otevřeš, jo? Jakože samozřejmě. Ale ten mobil je malinký, skladný, máme ho neustále v kapse, proto je takhle vyrobený, aby se přesně vešel do kapsy. Ale co je zajímavý, že v té kapse je vyrobený tak, aby neustále cítil. Aby to nebylo jako příjemný, že to je jako list papíru, který si tam dáš a vlastně na něj zapomeneš. Mm-hmm. A ten mobil je udělaný tak, aby neustále se ti připomínal, až když si sedneš, tak můžeš mít pak takový pocit, jako že to vibruje. Mm-hmm. Ježišmarja. Nebo jdeš po ulici a máš takový ten pocit mm-hmm. toho, že to vibruje, a pak vezmeš ten telefon a on to nevibruje. Takže i to z tohohle důvodu takhle to je zajímavě jako vymyšlený. Mm-hmm. Behaviorálně.
To znamená třeba i u různých notifikací, třeba když cinkne Messenger, tak jako třeba i lidem, i když to necinkne, tak si lidi myslí, že cinkne a hnedka se jako po něm šáhnou a i když tam není, tak třeba otevřou ten mobil a začnou třeba sčítit Instagram.
Přesně tak, tenhle to už poznamenal psychiatr Pavlov, který právě cvičil psy na to, že když zazvoní a dá jim nažrat, tak slinějí. A jakmile zazvonil a pak jim nedal žrádlo, tak stejně slinili, jako kdyby to žrádlo dostali. A tohle to je přesně u lidí, když jsou ty notifikace, vibrace nebo podobně. Proto je důležité s tím pracovat a proto jsem říkal, že by bylo fajn ten mobil mít mimo sebe, že ty vibrace člověk tak necítí, když jsou třeba batoho a je to dál od něj, dokáže se soustředit. A nebo právě i vypínat zvuky i ty vibrace, aby člověk ten podmíněný reflex zastavoval.
A takže u lidí třeba ty vibrace nebo ty notifikace, tak v podstatě spouští nějaký dopaminový řetězce?
Přesně tak. Tam je to jako u výherního automatu, právě proto to je tak sestavený. A celkově ten mobil v rámci behaviorální ekonomie, anebo celkově vědomosti lidí, je nejdokonalejší výtvor, který jsme vlastně vyrobili, protože tam je úplně všechno, od fyziky, chemie, psychologie, behaviorální ekonomie, neurovědy, to je všechno v jednom zařízení. To je to kouzlo, to je to nádhera, ale má to svá úskalí, protože přesně ten podmíněný reflex je toho, že jakmile to zavibruje, nebo slyšíme svoji melodii, nebo nějaký svůj mobil, tak ta naše pozornost úplně klesne, nebo ne úplně, ale klesne razantně na to, že se soustředíme, co tam je. A je to jako výherní automat, což znamená, že když hrajete, tak vy zatáhnete to páčkou a teď, když slyšíte tu vibraci, tak přemýšlíte, co jste vyhráli, co tam je to zajímavé, co je, mám tam novou zprávu, mám tam něco a jsme natěšený na tu novou informaci, takže ho otevřeme, no a teď je tam upozornění na to nějaký koncert nebo něco, co nás vůbec nezajímá, že uděláme jaký to, och. A tak to zase zahodíme, dáme to stranou. A nebo je tam nějaká zpráva od přítelkyně, kamaráda, nebo nějaký něco, co nás zrovna zajímá. Řekneme si wow. A dopamin, ten hormon spokojenosti se vyplaví a dostaneme tu svoji odměnu. Zajímavé bylo, že když dělali výzkumy, tak proč se to porovnává hodně s těma automaty, s těmahle zařízeníma, je to, že nám nedělá radost ta samotná zpráva. Což bylo zajímavé zjištění. Mm-hmm. Ale dělá nám radost ta milisekunda předtím, než se dozvíme, co tam je. Vlastně to je ten největší paradox toho celého, že i výherci automatu, oni nemají rádi tak moc ten proces a ani tak moc tu výhru, jako spíš to napětí, jestli ano nebo ne, co tam vlastně je. Mm-hmm. Takže právě proto tam je velmi zajímavý i tenhle ten proces, čeho si potřeba vnímat, že když zamezíme některým těm funkcím, jako ta vibrace nebo to upozornění, a rozhodneme si, že sami svobodně půjdeme třeba teď na Facebook, nebo na Messenger, nebo na cokoliv, tak je daleko příjemnější, než když ten mobil sám nás upozorňuje a snaží se vtáhnout. Instagram třeba tohle to má výborně vymyšlený, kdy vy třeba jste 10 minut na Instagramu, teď tam posouváte a ten algoritmus pozná dřív, než vy chcete odejít, kdy chcete odejít. Takže on sleduje podle rychlosti swipování, podle toho, jak často klikáte, takže vám tam třeba dá upozornění, teď vám někdo dal like, nebo teď vám někdo napsal. Můžete si občas všímat i toho, že když zavřete Instagram, tak zhruba do 10 minut, do 15 někdy, vám přijde upozornění, hele, je tam něco nového. Aby vás tam do toho vtáhli, protože takhle to je zase naučený od závislostních prvků a to je to, že se vám to musí neustále připomínat a vkládat do toho, abyste zjišťovali, že tam je něco novýho. Proto teď i třeba Instagram udělal takový tu lineu, že tady už to viděl, to už jo, je starý.
To je zajímavý, no. Jsem se taky toho všiml, že jsem skokal na Instagram, projížděl jsem a najednou jsem si všiml, že už tam nejsou ty starší příspěvky, víc jak dva dny, ale že tam dali místo toho jiný příspěvky, které jsou v podstatě ty nabízené, ty doporučený.
Ano.
Tak to mě jako hodně zarazilo, mm-hmm. ale...
A tohle to má třeba výborně zvládnutý YouTube, mm-hmm. který zjistil, že například daleko více, 80 na 20, jak si říkal mm-hmm. Paretovo, tak tohle to má třeba i YouTube, že jenom 20% toho, co tam je, tak je cíleně vybraný a 80% skoro, až 80 tam plus minus, je to, co tam je doporučený. Že většina lidí už mm-hmm. pak sklouzne do těch doporučených věcí a tím pádem je to pro ně daleko přínosnější a hodnotnější, než to, co si konkrétně člověk vybere. Mm.
Jakou vidíš budoucnost, co se týká sociálních sítí nebo digitálních technologií obecně? Vidíš to spíš pozitivně nebo spíš negativně?
Já to vnímám velmi dobře. Já miluju technologie. Možná se to tak nezdá. Napsal jsem knížku o digitálním minimalismu. Mluvím častokrát o těch úskalích. Ale to je právě to, že o těch výhodách se hodně mluví všude a ty negativa je potřeba vnímat, aby si člověk dokázal ten prostor nastavit. Sociální sítě samozřejmě teď procházejí určitými inovacemi a stává se to personifikovaným a daleko zajímavějším, a protože přesně už se zjišťuje, že lidi jako nebaví vlastně sledovat koťátka, děti a jídlo a už se hledá ta cesta, jak víc to konkretizovat. Takže ta budoucnost je i v tom, že dneska daleko více lidí už tráví čas v těch komunikačních, jako je WhatsApp, Messenger a že už častokrát lidi ani nemají Facebook mobilu, ale mají tam jenom Messenger. A to je velká budoucnost, samozřejmě, co se tohohle týká, tak toho vývoje, tak se to bude přesouvat do virtuální reality, bude se to přesouvat do toho prostoru, kdy budeme mít pocit, že už vlastně tam sedíme, což už dneska třeba i korona daleko více rozvířila, že jsou, vlastně si dneska můžeš nasadit brýle a být jako na online poradě s 3D brýlema a podobně, takže se bude posouvat do toho virtuálního světa, což na jednu stranu není špatně, protože třeba v průmyslu, ve zdravotnictví, v letectví, v dopravě, to bude úžasný nástroj. Horší bude v tom osobním prostoru, protože to je stejně tak, jako když máš auto a teď si ho vybavíš těma nejmodernějšíma technologiema, tempomat, mrtvý úhel a podobně, když si říkáš, jo, to mě pomůže jako řídit bezpečně, ale odnaučuje tě to řídit dobře a právě kvalitně, když tam to nemáš. Což znamená, že my najednou přepínáme, vypínáme ten mozek. A je to stejně jako s ohněm, musíme se naučit s ním zacházet. A jakmile my si vlastně usnadníme až moc, tak tu online komunikaci, ten virtuální svět, tak zapomeneme, nebo už se ukazuje, že zapomínáme třeba komunikovat i mezi sebou, je nám to daleko více nepříjemný a vytváří se i ta bariéra mezi náma. Dneska obejmout člověka už najednou jakože je velmi intimní, nebo právě něco trávit ten čas s těma lidma a opravdu jenom s nima je vlastně jako velmi cenný. A tohleto bude mít problém. To lidství v budoucnosti bude mít velký problém, protože lidi budou chtít utíkat do prostředí, kde jsou všichni, kde je mají rádi, dávají jim tu pochvalu a jsou součástí té skupiny, než třeba v reálném životě. Ale zase na druhou stranu ty technologie pomůžou k tomu, abychom se mohli jako lidi více semknout, pokud budeme chtít. Takže je zajímavé, že tam jsou ty roviny toho světa. Takže se musíme naučit s tím chovat, že to už není tak, že bychom to vypli a zahodili. Naopak ty technologie bude muset směřovat k tomu, aby je zachránilo naše lidství. Takže budeme třeba využívat obnovitelné zdroje daleko lépe díky technologiím. Dokážeme vystrnadit mnoho nekalostí. Ale další věc je, že se bude muset naučit filtrovat informace, kritické myšlení a vůbec to si určovat, kde je vlastně ten prostor naší digitální svobody, jak já tomu říkám. Protože dneska stačí ovlivnit internet a ovlivnit velkou masu. A to je to úskalí, který my si budeme muset naučit vlastně v něm fungovat a naučit se v něm komunikovat a naučit se v něm žít, přizpůsobit se. A v tom je to důležité.
Takže paradoxně, čím víc lidé tráví na internetu, tak tím míň jsou sociální v normálním životě.
Velmi záleží na tom člověku. Nedá se to říct jednoduše takhle. Co se ukazují výzkumy, tak samozřejmě máme k tomu tendence. Ale jsou lidé, kteří ty technologie využívají velmi efektivně a opravdu jenom tak, jakože k té komunikaci, která je důležitá, a zase, když se setkají s těmi lidmi, tak z té komunikace vytěží, co nejvíce můžou. Je to velmi o tom, jestli jsme pasivními konzumenty anebo aktivními členy. Jakmile jsem pasivní člověk na tom internetu, tak je to právě o tom, že víc času tam trávím, tím pádem mám méně času na to se setkávat s lidmi, méně energie. Naopak, když je člověk aktivní, něco vytváří, komunikuje s těmi lidmi, tak pak i v tom běžném životě může mít jednodušší tu komunikaci. Ale dneska se i ukazuje to, že lidé si daleko radši píšou, než volají, daleko více berou lidi, kteří jim píšou komentáře, jsou s nima nějaké interakci online, než lidi, kteří se s nima baví a mají o ně jako osobně zájem. Velmi na tohle to trpí ženy, kdy vlastně ten online svět je velmi nepříjemný pro ty ženy, sociální sítě obzvlášť, a muži zase naopak v rámci herního světa, porno průmyslu. Takže my se musíme naučit s tím fungovat, protože dneska máš na 11 kliknutí můžeš mít jakoukoliv holku na světě, dejme tomu třeba porna. A naopak je i to, že se musí rozvířit ta debata vůbec nějakých vztahů, vytrvalosti, trpělivosti a vůbec práce a komunikace mezi jednotlivými lidmi. Takže ten nástroj digitální, pokud bereme jako nástroj, nám pomáhá. Pokud ho bereme jako nejlepšího kamaráda a nahrazeče našeho prostoru a volného času, tak už tam můžeme mít problém.
Super. A poslední otázka na závěr, kterou pokládám každému hostu. Znáš ji nebo?
Ne, neznám.
Dobrá. Máš raději palačinky nebo nudle s mákem?
Palačinky nebo nudle s mákem. Abych pravdu řekl, nudle s mákem jsem velmi dlouho neměl. A je to velmi těžké, mám rád obojí. Jelikož nudle s mákem jsou pro mě jako víc vzácnější, ale zase palačinky mám rád, že se dají dělat na více způsobů, tak dám palačinky, protože si můžu dělat jak na sladko, na slano, anebo i jen tak. Tak je to takový jako variabilnější, ale mám rád oboje, abych pravdu řekl.
Jo, dobrá.
A zajímavá otázka, proč ji pokládáš takhle všem, jestli se můžu zeptat?
Mě to tak jednou napadlo, myslím při druhém rozhovoru, prostě nějakou otázku, kterou budu pokládat všem, a zrovna co jsem měl v hlavě, tak byl nudle s máchem, tak jsem k tomu domyslel ještě palačinky.
Já jsem měl kamarádku, která se vždycky ptala, jestli když máš jogurt s příchutí, tak jestli si ho mícháš anebo nemícháš, že podle toho dělí lidi, a pak kapučíno, nebo celkově kávu, když máš, jestli ji mícháš nebo nemícháš. A pak ještě měli ještě jednu, no ale to už si nepamatuji.
Dobrá, tak já teda děkuju za podcast, za ten rozhovor. Uběhl hodně rychle, jsem nečekal, že to bude takhle rychlý úplně. To je nabombený informacemi. A kdyby třeba lidé si chtěli koupit tu tvoji knížku, nebo třeba chtěli nějaký akce, workshopy jít, nebo konzultaci, tak kde mohou?
Samozřejmě já ti taky děkuju za tenhle prostor a že se zajímáš o digitální svět. Určitě se zajímají i o to, kde kam mizí tvoje data a kde je tvoje digitální svoboda. Každopádně, když se lidé budou chtít dozvědět více o mě, tak mě můžou opět najít na sociálních sítích, ať už Matěj Krejčí. A nebo samozřejmě projekt www.digidetox.me, tak jsou veškeré informace od her až po knížku, a nebo vůbec jako po workshopy a vzdělávání. A knihu si můžou koupit v jakýmkoliv knihkupectví. Taková možná výzva, pokud si někdo koupí knížku a nebude se mu líbit, tak já mu klidně vrátím peníze.
Dobrá, tak já bych chtěl ještě na závěr poděkovat mým dvou startovačům, který podporují tady tuto tvorbu. Je to Martin Petruch a Oliver Solenský. A pokud se rádo poslouchali podcast až sem, tak budu rád za jakékoliv sdílení na sociálních sítích. A já teda ještě jednou děkuju.
Já taky děkuju a pokud jste to poslouchali až sem, tak mě prosím napište, co jste si z rozhovoru odnesli, a já vám pak nějakým způsobem se s vámi ještě spojím.
Super, tak jo, tak ahoj.
Mějte se hezky.